Émonos a chegar agora a unha das celebracións que, bueno, son de non perder esta fin de semana, Festa das Carrozas de San Cidre en Oural, no Concello de Boqueixón. Unha celebración que, ademais, chega este ano pois ao seu medio século de vida. Falamos con Gonzalo Redondo, que é o Concelleiro de Cultura, Educación e Novas Tecnologías de Boqueixón. Gonzalo, hola.
Hola, bo día, que tal?
E, ademais, carroceiro, non?
Sí, efectivamente, carroceiro dende fai 11 anos.
Iba a decir, dende o comezo de todo, non.
No, para nada, para nada.
Bueno, pero esta é unha festa, decíame vostede antes, moi arraigada aí en Boqueixón e que ademais na que a xente nova pois non queren que se perda, non?
Pois efectivamente, estamos traballando precisamente en eso desde fai uns anos hacia aquí. É unha festa moi arraigada, é unha festa moi nosa, que conserva pois moitas das bueno, das imaxes, digamos, das costumes que había antigamente e que tratamos de non perder.
Bueno, polas datas polas que andamos, calquera se pode facer a idea de que tratase dunha celebración arredor da figura de San Cidre, non, o patrón dos labregos, pero para quen non coñeza de que vai isto da Festa das Carrozas, en que consiste, concelleiro?
Pois, efectivamente, isto xira en torno a unha festa religiosa, en torno a San Isidro, castelán, San Cidre en galego, a raíz, pois, implantada a raíz da sección femenina en tempos de Franco, a raíz deles, pois, naceu a esta costume ou esta tradición de organizar carrozas entre os veciños para facer ofrendas ao santo, non? Os primeiros frutos do ano ofrecíanse ao santo. Esto derivou un pouco pois nas carrozas que temos hoxe en día, que antigamente eran tiradas por carros, en carros por bois, pois agora son tiradas por tractores ou máis grandes, derivou pois facer un desfile representando oficios todo relacionado pois co agro, non? Pois que teñen relación pois co tema da labranza, para a cadicación que tiña pois San Cidre pois nos seus comezos.
Non sei si, bueno, hai como unha certa, non sei si chamarlle competición entre as distintas aldeas ver que carroza queda mellor.
Sí, bueno, é unha competitividade sana, non? Digamos que cada carroza trata de representar o seu oficio e trata de adornar pues a súa carroza o mellor posible, e hai como unha especie de recelo entre elas para que ninguén vexa unha pues a do outro pues hasta o día da festa. Entonces cada ano pues faz unha clasificación do primeiro ao terceiro premio, e sempre, aínda que os premios económicos ou as cuantías económicas que recibe cada carroza para a súa construcción é idéntica para todos os participantes, pues sempre hai aquilo de ganar ou non ganar, cada segundo ou cada terceiro, que é algo meramente anecdótico, pero que sempre fai ilusión.
Claro, que ninguén se leve engano, porque falar, pois eso, dunhas carrozas representando os distintos traballos agrarios, non? Pois a vendima, as mallas, a colleita, que poidan pensar que, bueno, pois son unhas carrozas pequenas, non son tan pequenas, non?
No, bueno, como decía antes, non sei se inicios estas carrozas eran representadas en carros, son carros tirados por bois, entonces as dimensións dos carros eran moi limitadas. Pero foi derivando a que as carrozas fosen tiradas xa por tractores, e incluso hoxendía pois hai unha que vai tirada por un camión e outra que é un propio camión. Estamos falando pois a mellor de dimensións de 12 metros de largo, entre 3,5 e 4 de ancho, que a veces hasta temos certas dificultades, entre comillas, para acomodarlas todas no campo da festa, porque, bueno, cada vez somos máis, algo do que estamos super orgullosos, de que isto non venha abaixo, pero claro, o tema espacio cada vez pues, é máis reducido porque as carrozas cada vez son máis grandes e máis importantes.
Claro. Vamos a ver, este ano, por exemplo, cantas contan que participen?
8. De feito, é récord histórico. Antigamente eran 5, porque son 5 as aldeas que temos na parroquia, pero co paso do tempo foi derivando, houve anos nos que houve 2, épocas moi baixas da festa, pero que pouco a pouco foi crecendo, últimamente o impulso que se está dando desde a asociación creada hace uns anos, pois a xente vai se animando, vamos conseguindo participación incluso de fora da parroquia, a xente super interesada en facer isto, que lles parece impresionante o que facemos, e que ten pouca visibilidade, e pues lo vamos a un par de niños en doito.
E polo que me decía vostede, moito secretismo, máis ou menos, a temática sábese, non, de fondo, pero moito secretismo, e aínda que se poida aproveitar algo da carroza do ano pasado, sempre hai novidades.
Sempre hai novidades. De feito, as carrozas, o bonito das carrozas é que sempre aproveitamos materiais, digamos, extraídos de outras cousas, non? Da nosa propia carroza de fai anos, ou de unha casa bella que está en ruínas, ou que un veciño decide tirar calquera cousa e nos aproveitamos, unha ventana bella, ou que sea, non? Trátase de gastar en material novo o menos posible, e de, digamos, reciclarnos sobre o que xa temos feito, ou directamente empezar de cero, porque hai partes que conservamos e outras partes que non conservamos. A maioría da carroza, de feito, é nova todos os anos. Entonces eso dá lugar a que haxa cambios e que non sean sempre as mesmas.
Claro. Vostede levan dende 2013 como carroceiro. Non sei se me pode ou nos pode contar de algunha que fora especialmente chamativa no tempo que vostede leva, pois eso, metido pois máis coas máis na fariña.
Bueno, se falamos da nosa, da nosa carroza en concreto, eu creo que a máis da que gardo o mellor recordo é unha que representamos pois unha fonte aquí do pobo, un lavadero, que non é moi antigo tampouco, pero pois iba funcionando, botando agua e tal, e a xente gustoulle moito. Pero ainda así tamén levamos outras carrozas que tiveron moi ben. Por exemplo, fixemos unha carpintería con ferramentas que viñeron do Uruguai, de fai máis de 200 anos. Pois era de un irmão do meu tatarabuelo, o sea, as ferramentas tiñan solera. Incluso levamos un torno facendo un eixe dun carro. E outras carrozas, por exemplo, tamén levaron, antigamente, levaron bañadoras de gasoil, fixeron augardente en directo na propia festa, carrozas representando, por exemplo, o sulfato da viña, ou a recollida, a malla do centeo, todas estas cousas tradicionais que hoxe en día xa casi non se ven, pues, culturalmente é unha riqueza que non podemos deixar de compartir.
Teño entendido, ademais, que van sementando vostedes porque hai unha carroza dos cativos de Boqueixón, non?
E deso estamos super orgullosos. De Boqueixón, pero máis concretamente de Campo Rapado, que é a zona onde estamos nós, e a Escola Unitaria. Aí temos a gran sorte de ter unha profesora que se chama Mónica, que ademais é de Lalín, que non ten nada que ver con nós, absolutamente nada. Leva aquí, creo que son 10 anos. Comentando un día con ela, decidiu pues, animar aos pais dos cativos a facer esteza unha crack roza, que lle chaman, porque é o crack Boqueixón Meira Vilas, Boqueixón Bebra, e é unha carroza que utilizan sempre materiais de refugallo, sempre, e representan escenas de vida cotía. Con moitísima ilusión, os pequeniños, de feito, ano pasado ganaron o primeiro premio, merecidísimo, eran máis felices, non sei se eran máis felices os demais carrozas ou eles, porque ver que deben detrás pois, unha xeración con 5 ou 6 aniños que vive eso, que espera todo o ano para que chegue o San Cidre saída á rúa ca súa carroza, pois eso é algo que nos dá esperanza para seguir outros 50 anos máis.
A carroza dos cativos, por que vai tirada? Quen tira por ela?
Pois tira por ela un veciño que tampouco é desta parroquia, que era a parroquia de Sufira, que estaba contigua a nosa. Chamase Manolo, e tira un pequeno tractor. Un tractor. Eso sí, vai encima dun remolque dun coche, unha carroza relativamente pequena, creo que ten 6 metros de largo, ainda así.
Pero bueno, pensando en que hai algunhas que van tiradas por un tráiler, pues entendemos
sí,
que está pequena.
Sí, claro.
Non quería que se me esquecera, Gonzalo, que, vamos a ver, en toda festa en Galicia que se precie un pouco, algo de comer e de beber ten que haber, non? Supoño que nesta do San Cidre, e pensando que estamos falando do agro, pois tampouco vai a fallar.
Non falla nunca, de feito. Esta é unha costume que se instaurou aos poucos anos de comenzar a tradición. Agora, pois, cada carroza sirve un pincho diferente, un petisco, un viño, para cada asistente. É gratuito, non se cobra. Aceptamos donativos, por suposto, porque as carrozas teñen un gasto enorme, pero non o cobramos. Entonces, pues en cada carroza pode cada un disfrutar de un viño da zona e un petisco. O petisco pode variar, pues, dependendo da carroza, pues, fillo con chourizo, paella, callos, zabada, pinchos morunos, orella de porco, nados cativos, precisamente creo que dan empanada, tortilla e pizza, de todo un pouco. Entonces, claro, fácilmente podes vir, visitar cada unha das carrozas, marchar xantando directamente.
Pues réstanos, penso que só dicir a hora e o lugar no que hai que estar o domingo.
Pois sí, o domingo comezaremos, habrá unha exposición das carrozas de 11 a 12 da mañán en Campo Rapado e a partir das 12 será o desfile, que estaremos acompañados por unha parexa de bois tirando dun carro, que é algo que recuperamos este ano tamén, e unha pequena exposición de tractores antigos que veñen do Museo da Mecanización de Silleda. A partir de aí, teremos un pregón ás 2 da tarde, no que virá Fran Cañotas, e acompañarnos tamén a conselleira do Medio Rural, da Xunta de Galicia, e pola tarde acompañarános, bueno, aí teremos a charanga de más, un grupo de gaitas, son de gaitas de aquí de la zona, e Tania Beira, se pola tarde, a partir das 6 da tarde, a Orquestra Olympus.
Pois anotamos, 19 de maio, domingo, hai que achegarse ata Boqueixón para esa festa das carrozas de San Cidre de Oural, que este ano chega aos seus 50 anos de existencia. Gonzalo Redondo, moitísimas grazas, un placer.
Gracias a vos por contar con nós.